Kada sam napisao tekst kako je tihi profesor matematike postao ratni zločinac, ozbiljno su me izvrijeđali besposličari na društvenim mrežama i koje kakvi analitičari. Ali to me je samo učvrstilo u namjeri da u Radićevoj 2 ugostimo baš tog profesora matematike. Dobrodošlicu želimo Frani Šarčeviću.
Dobar dan, bolje vas našao i hvala na pozivu.
Ovako, šta god mi danas govorili, koliko god da razgovaramo i koliko god bile zanimljive te teme, tvoji obožavatelji, pod debelim navodnicima, će pratiti samo dio razgovora u kojem ćemo mi pomenuti Željka Komšića. Pa predlažem da bismo im smanjili nervozu i da bi svoje vrijeme korisnije potrošili, mogu s porodicama ili u sportu, da odmah na početku kažemo, da li o Željku Komšiću misliš isto ono što si pisao svih ovih godina?
U suštini mislim isto. Mogu se razlikovati u stilu, u nekim tonalitetima, ali ono mišljenje koje sam formirao o njemu uoči općih izbora 2018. godine do današnjeg vremena je suštinski ostalo isto.
Dakle, mrzitelji mogu prestati da gledaju ovaj podcast, ili tako?
Pa mogu komotno i mogu pronaći mnogo tekstova u kojima smo se bilo ja, bilo moji suradnici na Prometeju bavili tim fenomenom, pa nema potrebe da ga ponovo ovdje razlažemo, niti kao što si rekao ima potrebe da i oni gube dalje vrijeme na ovaj razgovor.
Da, ali inače, šta god da si govorio, tumačeno je kako oni žele. Optuživali su te za ratna dešavanja, iako si tada bio dijete. Optuživali su te da sarađuješ sa HDZ-om, iako si napisao more tekstova protiv istog toga HDZ-a. Optuživali su te da mrziš Bošnjake, iako tako nešto, ama baš nikada nisi napisao, niti izjavio. I ovo ne bi trebao biti razgovor koji će tebe opravdati. Naravno, zbog toga što su sve ove optužbe, jeli, kako sam i rekao, potpuno besmislene. Ja bih želio da opravdam onaj dio svog naslova tihi profesor matematike. Volio bih da o tome razgovaramo. I odmah da kažem, ja imam veliki respekt prema matematičarima. Za mene su ona bića s druge planete. Jeli? I zbog toga me zanima kako vi matematičari gledate na nas koji nismo baš dobri u matematici.
Pa kao i u drugim stvarima, drugim djelatnostima, zanimanjima, pozivima kojima se ljudi bave ili čega su dio na različite načine, nismo uopće u mogućnosti na taj način generalizirati, poopćavati stvari. Rekao si da jako obožavaš na neki način, ili diviš se
da,
matematičarima
divim.
I tako dalje, pa možda je to zato što ih nisi dovoljno upoznao. Među matematičarima...
Ali ja se divim kao oni primitivni ljudi koji se dive nečemu što ne razumiju, znaš.
E, to je drugo.
Do te mjere moje divljenje.
Da, to je drugo i zaista samoj matematici, matematičkim teorijama se treba diviti. One jesu nešto što zaista izaziva neku vrstu čak i strahopoštovanja, jer naprosto je nevjerovatno da matematika je toliko razvijena, toliko je apstraktna i da tako dobro funkcionira. To je jedno pitanje na koje ni matematičari, ni filozofi matematike nisu u stanju da u potpunosti odgovore zašto je tako. Ali divljenje spram nauke, spram bilo koje od matematičkih oblasti, disciplina ili teorija, ne znači da se nužno treba diviti matematičarima.
Da.
Zato što su matematičari ljudi kao i svi drugi. I među njima, kao i među drugim znanstvenicima, fizičarima, biolozima i tako dalje i tako dalje, postoje dobri ljudi, postoje loši ljudi. Postoje ljudi koji pronalaze različite načine da radeći grozne stvari postignu nešto u svojim karijerama, u svojim ovim izvanjski vidljivim manifestacijama. Tako da ja poznajem jako mnogo matematičara koji kao ljudi ne zaslužuju naročitu vrstu divljenja, ali isto tako i tu i moje divljenje također postoji. Upoznao sam do sad mnoge matematičare zaista svjetskog kalibra, pogotovo kad sam bio u Americi i Španjolskoj, i onda ja kad stanem pred njim razmišljam, pa kako je moguće da neko ovako dobro zna, da ima ovako dobro razvijenu intuiciju oko ovako kompleksnih stvari i da je neko ovoliko mnogo postigao do sada u svom životu. Da. Tako da taj osjećaj divljenja spram nekih matematičara imam i ja. I mi kada razgovaramo o tome, mi koji se na različite načine bavimo matematikom, stalno ističemo neke ljude koji su, za koje nam naprosto nije jasno kako je moguće da su uspjeli shvatiti i formulirati i dokazati toliki broj teorema, odnosno znanstvenih rezultata.
Ali pristojno si izbjega odgovor na moje pitanje kako vi matematičar gledate nas i šta mislite o nama koji ne znamo matematiku?
Pa, ne mislim ništa naročito loše.
Ostanimo
zato
na tome.
Zato što to je isto jedan onako, to je meni vrlo često paradoks, moram priznati. Ja poznajem neke ljude, čak i neke moje prijatelje, koji su općenito gledajući nevjerovatno su pametni, talentirani, govore nekoliko jezika, sjajni su u društvenim analizama, u razumijevanju filozofije i tako dalje, i društvenih kretanja, sociologije, ali mi se često jave s pitanjima, možeš li mi izračunati 8% od nečega?
Da.
A pogotovo da ne spominjemo nekakve stvari.
Integrale.
Pa do toga to je njima vjerovatno ovaj svemirski brod. Tako da mene to fascinira, kako je moguće da neko ko jest inteligentan i obrazovan i sposoban čovjek, da tako neke jednostavne pučko školske stvari vezane za uslovno rečeno matematiku, ali to je na toliko niskom nivou da se možda ne bi ni trebalo zvati matematika, to je obični račun,
da
imaju problema sa tim. Tako da mnogo je tu neodgovorenih pitanja i meni.
Ti Fran imaš biografiju koja liči na scenarij za Disney film. Zaista je to tako. I oprosti ako ti banalizujem život, mislim, ali stvarno nekako tako izgleda. Rođen si, evo, ovako kao bajke kada počinju, rođen si u malom selu pored prozora koje tek 2006. godine dobilo struju. Je li tako?
Tako je, dobro si informiran.
Da.
I bez obzira što je propaganda iz jednog dokumentarnog filma s početka 70-ih tvrdila, a film je bio napravljen u povodu potapanja Ramije, pravljenja Ramskog jezera, i u filmu kaže da evo već su i najudaljenija, najzabačenija sela dobila struju, evo naše selo gdje su moji roditelji odrasli i gdje žive i dan danas i gdje sam ja proveo možda veći dio svog djetinjstva, ono je dobilo struju poslije svjetskog prvenstva 2006.
A gledao si sva svjetska prvenstva, kako?
Nisam ih gledao.
Negdje sam čitao da si.
Nisam gledao, ne.
Ne, nisi imao priliku.
Pa nisam imao priliku zato što sam raspuste, dakle i ljetni raspust kada se održavaju svjetska prvenstva, provodio na tom selu. Selo se zove Zahu, ga spomenuti. I s obzirom da nije bilo struje, naravno nije bilo ni televizije, tako da sam ja propustio i svjetsko prvenstvo 98. koje prvo pamtim, i 2002. i ono 2006.
Čekaj, pa kako ga onda pamtiš? Slušao si na radiju, vjerovatno.
Tako je, slušao sam na radiju. Da. I prvenstvo iz 2002. mi je bilo jako bolno. Ja sam veliki navijač Italije.
Da.
I sjećam se baš da sam, kad su igrali u osmini finala Italija protiv Južne Koreje, i kad je onom velikom prevarom, možda najvećom prevarom u historiji svjetskih prvenstava, Južna Koreja izbacila Italiju u osmini finala, tačno se sjećam i radija i kutije te i mjesta livade gdje sam slušao tu utakmicu i tuge koju sam doživio, kako me paraliziralo kad je da. Južna Koreja postigla zlatni gol, još da. Je to tada vrijedilo. A 2006. Italija osvojila svjetsko prvenstvo, isto sam sve ispratio preko radija. Možda sam samo prve dvije utakmice protiv, ne znam koga je bila prva, možda protiv Gane i druga protiv SAD-a, da me je zahvatilo dok sam još bio dole u Rami, ali onda kad je završena definitivno škola, ideš na Zahumi gore, da. Nema tih čuda da. Tehnologije.
To mi je pričao Damir Karakaš, on kad je u Lici, kad je čuvao krave, i on je utakmice isključivo pratio na radioaparatu. Ali to ga nije spriječilo, on je meni rekao da je bio veliki navijač Čelika iz Zenice. I to ga nije spriječilo da zna unazad, ne znam nija koliko godina, apsolutno sve timove. Tako mi je govorio. Ali on je sve fudbalske utakmice pratio na tranzistoru, jel, dok je čuvao krave. Ti si imao si četvoricu braće, je li tako? Četvoricu
tako
si
je,
imao.
Mislim, da, imao sam četvoricu. To je sad malo komplicirano za objasniti, ali hajde brzo ću. Ja sam četvrto dijete svojih roditelja. Najstariji brat je poginuo 93. pa se onda 94. rodio brat koji je sad mlađi.
Vi ste bili, tako da, kuća je bila blizu u linija ratnih.
Pa relativno blizu, da. Bila je relativno blizu, nažalost. I to je jedan period kojeg ja srećom ne pamtim. Imam nekih onako pod navodnicima sjećanja, ali psihologija me kasnije naučila da su to vjerovatno iskonstruirana sjećanja, da na osnovu nekih priča mladi dječji mozak složi sebi stvari u glavi kao da ih je stvarno doživio. Tako da ja imam nekih sjećanja, ali mislim da mi hipokampus nije bio razvijen, da su to zaista sjećanja koja su
ali
doživljena.
Ali znaš da ti jedan brat je poginuo u igri, jel tako, sa nekom minskom
pa,
napravom?
U suštini u igri, mislim, kako god to da se, kako god to da se nazove. Da trojica braće su pronašla blizu kuće tromblonsku minu i eto, jedan je nažalost stradao, a jedan je ranjen teže, jedan je lakše ranjen, srećom preživjeli su, dobro su. Da. Danas su obojica njih
Ti si tada bio premlad, jel
ja da? Ja sam bio premlad, da, imao sam samo 2 godine. Da. Tako da, ova dvojica braće su dobra, a nažalost ovoga nisam stigao ni da upamtim.
Pričao si mi da su im pokušali pomoći komšije Bošnjaci tada u to vrijeme.
Da, spomenuo sam ti to jedan put, pa to je bio još period kada nije bilo došlo do značajnijih sukoba između Hrvata i Bošnjaka dole u nas.
Da.
I ti ljudi koji su pomogli mojoj braći, koji su bili prijatelji moje obitelji, su i danas prijatelji naše obitelji, samo što su, nažalost, doživjeli mnogo nevolja za vrijeme rata. Moj jedan jako dobar prijatelj koji živi u Norveškoj, možda je tako tvojih godina otprilike, on je mlad završio u logoru jednom hercegovačkom, možda je bio u svakom od onih, mislim da je bio u više njih. I eto, onda je se spasio, otišao u Norvešku i živi danas sa svim psihičkim i fizičkim posljedicama te torture.
Ali tako ostali da, ste bliski?
Pa jesmo, naravno. Nas dvojica smo, on mene podržava u ovome što radim. Od početka je uz mene, od početka na različite načine upućuje podršku. Kad sam bio student, davao mi je i para. Tako da, to je jedno lijepo prijateljstvo, ali meni je stvarno, kad već pričamo o tome, baš mi teško mi padne to što su tako dobri ljudi stradali u tom ratu.
Da, kad se biralo, jeli, kad su odvodili u logore, nisu birali da li su dobri ili loši ljudi, gledalo se samo na osnovu imena.
Pa tako? Upravo tako, gledalo se kako se zoveš i to ti je odavalo nacionalnost i kraj priče. Ali eto, vidiš, ne pamtim rata, vidiš kako je nekako...
Da, ostala je ta trauma,
ostalo mislim. Ostalo na različite načine. Je ostala trauma ili je poslije stvorena, znaš, meni kad čujem od različitih ljudi šta su svašta doživjeli i kako su doživjeli i proživjeli različite stvari, to te nužno obilježi.
Da.
I ne možeš se praviti da to nema veze s tobom.
Da.
Suštinski, formalno, pravno nema.
Da.
Ali na nekom nivou, na nivou neke, ako hoćeš i jedne od onih krivnji koje je Karl Jaspers opisivao, postoji nešto zbog čega se osjećaš nelagodno i sramno pred nekim ljudima.
Da se vratimo, idemo dalje sa tvojom karijerom profesora matematike. Dakle, u Zahumu naravno nije bilo škole, jeli? Kako nije bilo ni struje, i vi ste onda išli ste u osnovnu školu u susjedno selo, jeli? Koliko udaljeno?
Da, mi smo išli prva četiri razreda, to je zajednička priča za sve nas. Prva četiri razreda je bila područna škola, osnovne škole, i ta područna škola se nalazila u selu Rumboci, gdje imamo mi neke zemlje i tako dalje, i tu dosta naše familije živi, imamo sad i kuću dole i slično. I stanovali smo kod moje bake i tetke. Tako da smo mi od njih, od ponedjeljka do petka, išli u školu, jer bi bilo predaleko sa Zahuma da se ide, pogotovo tada kada nisu ni putevi bili asfaltirani, danas je već drukčije. I onda petkom idemo na kući. Zahum, idemo kući, pa onda opet se ponavlja taj ciklus do raspusta, ili, odnosno do novog vikenda.
Roditelji su, čitava porodica živjela isključivo stočarstva.
Tako je, samo da završimo ovo vezano za školu. Onda od petog do osmog razreda smo išli u selo Ripci, to je tamo nasred Ramskog jezera, kad se ide prema onom poluotoku, prema Ščitu. Mm-hmm. E tu se nalazila, još uvijek se nalazi ta centralna osnovna škola. I onda opet, jeli, kad smo to završili, smo nastavili dalje i išli smo u Prozor. Sva četvorica smo išli u opću gimnaziju u Prozor. I onda smo se razilazili svak svojim putem. E, sad da se vratim na ono vezano za roditelje. Oni se bave stočarstvom gotovo cijeli život. Oni su oboje iz seljačkih obitelji i to je nešto što su oni radili još kao djeca. A onda su se na ozbiljniji način počeli baviti 89. godine i onda je došao rat koji je sve to malo raskelembečio, pa je novi pravi onako nastavak, da ne kažem početak, jer se nije prekidao kontinuitet, bio 96. i tako do dan danas.
Da, oni su imali četvoricu sinova, ali vi im niste pomagali, jel tako? Niste mogli zbog školovanja, niste bili tu.
Pa naravno da im jesmo pomagali.
Da, ali na raspustu.
Smo im vikendima, pomagali smo im na raspustu. A kasnije čak pogotovo dvojica starije braće, oni su znali i radnim danima da u nekim kritičnim momentima trknu do Zahuma i obave što treba, pomognu i vrate se. Ali značajan je broj vikenda ti. Kad uzmeš da imaju otprilike 52 tjedna u godini, to ti daje 104 puna dana godišnje, samo na vikende, plus ljetni raspust, plus zimski raspust, to ti iziđe tu negdje na pola godine.
Da.
Tako da, ako ne i više. Tako da pomagali smo im naravno na različite načine. Ja imam da mi je upisivan staž koliko sam godina čuvao ovce, mogao bih već imati neku malu penzicu.
Da. A reci mi, svi ste visoko obrazovani, braća?
Jesmo, braća. Da. Sva četvorica smo završili fakultete. Najstariji je završio biologiju i kemiju i radio je dugi niz godina, mislim preko 10 godina kao nastavnik u osnovnoj i često kao profesor u srednjoj školi. i nažalost oselio je iz Bosne i Hercegovine prije 2 ljeta sa svojom obitelji. Drugi brat je završio filozofsko-teološki studij i on danas živi u Gracu. I ovaj najmlađi je završio na Tehničkom univerzitetu u Gracu mašinstvo i jednoga u Gracu živi i radi.
Roditelji su insistirali da se obrazujete?
Insistirali su.
Bez obzira na vlastita odricanje.
Da, insistirali su na sve načine. Sad, ovo je jedan familijaran, intiman razgovor, bez obzira što će ga gledati.
Takva je bila namjera.
Bez obzira što će ga gledati ljudi s kojima nismo ni u kakvim familijarnim odnosima. Ne mislim da smo mi porodično vezani, nego mislim u smislu neke onako atmosferne bliskosti.
Da.
E, tako da ja ću nastaviti u tom tonu. Biću vrlo iskren i reći kako jest. Moj otac i mama, oni su završili samo 4 razreda osnovne škole. Jednostavno, takav je bio vakat.
Da.
Živjeli su na Zahumu, to je iz perspektive tadašnjeg svijeta, to je bilo kao da danas živiš u, nemojte me shvatiti pogrešno, ne znam, u Centralnoafričkoj Republici.
Da.
To je naprosto bilo previše udaljeno od svijeta.
Da.
Nije bilo puteva, nije bilo komunikacija, nije se imalo ni para.
Da,
I naprosto bila je, stalno je moralo da se radi. Bila je tu škola samo na Zahumu tada, ona je ugašena nekad prije rata, koja je radila samo od 1. do 4. razreda. I onda većina djece iz tog sela koje je tada bilo živo, danas tu ne živi skoro niko, žive moji roditelji i još 2 male, obitelji male u smislu malobrojne. Tako da, ali to je tada bilo živo selo, živo mjesto i većina djece su imali sličnu sudbinu. Završiš 4 razreda i to je to. Samo su rijetki nastavljali dalje, ali to je podrazumijevalo izdvajanja i odricanja i neke resurse koje ljudi nisu mogli sebi da priušte.
I da, ali ipak je fascinantno koliko su tvoji roditelji bili otvoreni.
Pa,
i
oni
poslije
su...
ćemo razgovarati o tome i otvoreni prema tvom društvenom angažmanu i prema svemu drugome. Ali tvoj otac je pokušavao da se samo obrazuje, je li tako? Neprestano.
Pa
do dana današnjeg.
Tako je, on je ovaj čovjek za kojeg oni koji ne poznaju činjenice ove koje sam sad izrekao, ili koji ga tek upoznaju, koji pričaju sa njim na bilo koju temu, ljudi ga uglavnom pitaju koji si fakultet završio. To se podrazumijeva, nakon što se vrlo elokventan, bira šta govori, ne priča šuplje priče, ne priča floskule, vrlo je i konzistentan i elokventan i njegova priča ima sadržaj.
Da.
Ali to je zato što je zaista pročitao jako mnogo do sad u životu, posebno književnost, ruski realizam, i stvari vezane za društvo, ovo publicističke knjige. Mislim, on je jedan veliki čitalac i portala Promete i ljudi kao što je Ivan Lovrenović, ljudi kao što je Tarik Haverić i tako dalje. Tako da, oni koji ne znaju zaista misle da je on u formalnom smislu visoko obrazovana osoba, ali njemu je to jako teško palo. I do dan danas on ima, primijetio sam neku vrstu traume, neku vrstu žala što nije imao priliku da nastavi dalje u školu, da se obrazuje. I njegov otac, moj did, je govorio, rekao jedan put da sam znao da je Ivan ovako nadaren, da će ga ovako sve to zanimati, prodao bih sve i poslao bi ga u školu. On je bio jedino muško dijete, imao je 3 sestre. ovaj, u vrijeme kada je još mnogo djece umiralo i u njihovom slučaju je bilo tako pri porodu ili
da.
U ranim godinama i tako. Tako da je on morao kao dječak i da vrlo rano počne brinuti o familiji, odnosno biti jedan od ljudi koji doprinose familiji u materijalnom smislu. Ali to je Did rekao koliko mu je žao bilo zbog toga kasnije i onda je rekao da ne trebaju ništa drugo, da gledaju ništa drugo mojim roditeljima da bude cilj, nego samo to da se školujemo.
Da.
I oni su i u materijalnom smislu bili orijentirani na taj način, mislim živjeli su skromno da bismo mi mogli da se školujemo, razumijem. I u svakom drugom smislu su stvarali atmosferu u kojoj se cijeni obrazovanje i razgovori, kritičko mišljenje i tako dalje, sve ono što su oni smatrali nečim što su nužni uvjeti da bi neko se obrazovao u formalnom smislu.
Dakle, imao si lijepu porodicu, jel?
Pa imao sam lijepu porodicu. I dan danas je imam, iako smo u tri različite zemlje se trenutno
rasporedili. Ili da kažemo, u lijepoj porodici je odrastao. Evo da
to
je
što
da.
Se toga tiče. I raznim drugim aspektima je to bila lijepa porodica. Nije to bio pogotovo po današnjim standardima.
Da.
Nije to bio lagan život i mi smo svi morali raditi mnogo za vrijeme svog odrastanja, ali je nekako danas kad to rekapituliram, kad pokušavam to u neke formalne okvire da ubacim, onda bih rekao da su roditelji našli jedan divan balans. Ja čisto sumnjam da ću ja spram svoje djece uspjeti da nađem tako dobar i pametan balans između slobode i odgovornosti. Znači, imali smo svo vrijeme slobodu da učimo šta hoćemo, da se ponašamo kako hoćemo, da razvijamo svoje svjetove individualne i mi smo svi u mnogim stvarima različiti. Po mnogim pitanjima suštinski smo, naravno slažemo se oko temeljnih stvari, ali svaki je nekako i u nekom filozofskom smislu otišao svojim putem, ali nismo mogli da se pretvorimo u raspašoj zato što je bila druga strana priče, a to je odgovornost. I ta je odgovornost nekako ugrađivana, za malo rekoh nametana, ali nije se radilo ni o kakvom nametanju, nego je nekako
Razmišljao si o tome, naravno.
Ona je ugrađivana na način da nam se internalizira na neki način kroz zadavanje različitih zadataka koje smo trebali obaviti.
Kada si počeo razmišljati o tome? Kada si dobio vlastitu djecu ili ranije?
Najviše kad sam dobio vlastitu djecu.
Pa da vidiš kako ćeš.
I shvatio sam da teško ću uspjeti biti na njihovom nivou.
Ajdemo još jedan podatak koji počne na scenarij za Disney film. Dakle, školski inspektor dolazi u 7. razredu i kaže nastavniku ili direktoru da ćeš biti doktor matematike.
Ti si se baš dobro pripremio za ovu emisiju.
Da.
To je bilo kad sam bio u 7. razredu, tamo te škole u Ripcima, seoske osnovne škole, i to je običaj nekakav da dolazi, kako se to zove, inspektor ili šta već. Uglavnom oni koji kontroliraju rad nastavnika dođu nekad na čas da vide kako se to provodi, da li je sve po pravilima službe. I to je bio s moje tačke gledišta najregularniji čas koji je obavljen. I sutradan dolazi nastavnik koji mi je predavao matematiku. Bio je dobar nastavnik, kad ga već spominjemo. Zvao se Željko Vejić, jedan prilično kvalitetan, mnogo mi je značio za to vrijeme, Bugojanac koji je kao prognanik završio URAM i onda je dole generacijama ovih učenika usađivao, nekima je uspio da usadi ljubav prema matematici i razumijevanje matematike. I on kaže da je rekao taj inspektor, nazovimo ga sad tako, da za mene kao ovaj mali će biti doktor matematike.
I tako i bi.
I meni se to tada činilo smiješno, zato što možeš zamisliti kako nekome ko je sedmi razred i ko dolazi iz porodice gdje nema visoko obrazovanih ljudi,
da,
kako zamišlja da je to nešto veličanstveno. Mislim, da, koliko to izgleda veličanstvenije nego što u stvari jest.
Da.
A poslije kad sam stvarno došao do toga da obranim doktorsku disertaciju, to mi je bio najobičniji dan, brate. Došao, obavio to, obranio, sjeo s prijateljima, otišao kući, uzeo objavljivati tekst na Prometeju.
Ali bez brige, budi ovakvi kao ja, uvijek se divimo doktorima matematike, tako da znaj da imaš bazen tih pa, koji se dive doktorima matematike.
Vjeruj mi da u današnjem vremenu, današnje vrijeme znam, ne želim kroz ovu rečenicu idealizirati prethodna vremena, jer ne znam kako je bilo, možda je bilo isto suštinski prije 30 ili 100 godina, ali u današnjem vremenu stvarno činjenica da bilo ko nosi titulu doktora ili bilo čega drugog sama po sebi ne znači ništa.
Da.
I to toliko ne znači ništa da je meni postalo iritantno vidjeti ljude koji se kite tim titulama, koji u svoje ime obavezno stavljaju da su doktori ili
da,
šta
već. To je još jedna od vrijednosti koje smo uspjeli devalvirati.
Ali to je zaista devalvirano, vjeruj mi. Činjenica da je neko doktor nauka u bilo kojoj oblasti čak ne garantira ni da je ta osoba funkcionalno pismena u pravom značenju tog pojma. Vjeruj mi da ima svašta. Možda u matematici manje nego u nekim drugim oblastima, ali i tu zaista
ima
svašta.
Tek ćemo u budućnosti razumjeti koliko je to pogubno za društvo. Takva pojava.
Pa,
tek nas očekuju, jel da?
Ja mislim da je to toga bliska budućnost u kojoj ćemo se suočiti sa svim posljedicama toga.
Da. Srednja škola u Prozoru. Već tada počinješ sa društvenim angažmanom. Gdje si objavio prvi tekst, ja se sjećaš? U srednjoj školi je to bilo, da? Kad si već počeo da pišeš.
Tako je. Prvi tekst koji je izazvao pozornost u tom periodu je nastao
koliko
kad sam
godina?
Bio... Pa bio sam drugi srednji, znači... Da. S obzirom da sam išao u školu sa... Ja sam 91. išao sam sa ovima koji su 90. najviše... Da. Znači, šta sam mogao tada možda imati 16
pa,
godina,
15, 16,
tako
da,
nešto možda, taj red veličine. I napisao sam tekst u sklopu nekog rada, neke sekcije ili šta god već da je bilo, u sklopu predmeta hrvatski jezik u općoj gimnaziji i taj tekst je baš bio onako kritika različitih stvari koje sam smatrao devijantnim u društvu u kojem sam živio i gledao sam da utemeljim nekako svoj odnos spram nacionalizma.
Da.
Tako da je to možda moj prvi onako antinacionalistički pamflet. Kažem pamflet,
to
ne,
vrijeme
ne mislim,
zbog okruženja, ne mislim, to je bio hrvatski nacionalizam,
naravno,
da budemo
naravno,
konkretni.
Pa, da. Logično,
da, naravno, jer si samo njega i poznavao
ja,
da, u tom
ja,
momentu.
Ne samo zato što sam njega poznavao, poznavao sam Malkice i druge,
da,
nego što imam, naprosto sam tako ovaj zavrnut i ne mogu se drugčije odvrnuti. Imam nekakvu vrstu manjinskog refleksa.
Da.
I uvijek mi većina ide na živce i uvijek gledam da sam na strani manjine.
Da.
Tako da dok sam živio u Prozoru, Rami, s obzirom da su Hrvati većina, da, oni su mi naravno najviše išli na živce i najviše mi je njihov nacionalizam išao na živce. A to se manifestira na različite načine. To može nekada biti naprosto nekakav suptilni izraz nekakvog većinluka.
Da.
I to sam zarana prepoznavao i zarana mi je to smetalo. imao sam sreću između ostaloga.
A to si objavio u kojim novinama?
Nisam to još nigdje objavio, da? To je nastalo u sklopu predmeta hrvatskog jezika.
To je bio kao pismeni rad, recimo. Tako da
recimo kao da. Pismeni, ali ne oficijelni onaj što se radi u zadaćnice, nego nešto u nekom drugom sektoru. I to je se svidjelo mom profesoru hrvatskog jezika i književnosti. On je rezonirao u velikom dijelu sa tim što sam napisao i onda je on dao da se to čita po cijeloj školi, da se čita u drugim odjeljenjima, da malo učenici i omladina izlaze iz nekih čahura. I onda je se desila i prva polarizacija u mom životu i to je nešto što me prati do dan danas. Znači, to je prvi put kad sam osjetio da imaš ljude koji te zbog nečega vole i cijene i imaš ljude koji bi te zbog toga nečega bacili sa 17. sprata.
Nema ravnodušnih, jel?
Nema ravnodušnih. Da. Tako da, tada je to počelo, a onda sam objavljivao na nekom lokalnom portalu neke stvari u školskom listu i tako. I nekako sam završio srednju školu da su svi dole znali moje stavove, znali su s kim imaju posla.
Da li si imao sagovornike u prozoru?
Jesam, naravno.
U svojoj generaciji?
Jesam čak i u svojoj generaciji. Radi se o manjini ljudi, ali sam imao. I dan danas ja u prozoru imam sagovornike i to je jedna, kad je već spominjemo, vrlo interesantna sredina, možda na, ok, mogli bismo sad za svaku sredinu reći da je interesantna po nekom osnovu, ali prozor je interesantan u tome što ima tako mnogo izraženih ekstrema. Znači, u prozoru vi kad recimo prođete nekim selima u Rami, to je da se zgroziš, brate, kakvi grafiti su po onim podzidama, zidovima, šta se crta, šta se piše, to je užas jedan, baš onako da, pogotovo ako si odozdo, da te bude stid i sram. A s druge strane, ima tako mnogo ljudi koji tome, jeli, u svom domenu, onoliko koliko mogu, niko se ne želi tući. Da. Sa huliganima i ići u bilo kakve fizičke obračune. Ali ljudi na svoj način, koliko mogu, pružaju otpor tome. I prozor ima vrlo jaku publiku za ove stvari kojima se mi bavimo. Da. Recimo, dole kad budu promocije nekih knjiga od lijevih ili liberalnih autora, od ljudi koji su antinacionalisti, okupe se deseci, a nekada i 150 i više ljudi na tim promocijama.
Da, pošto je prozor dole, mali grad, to je zaista pristojna brojka.
Tako da dole ima mnogo ljudi koji čitaju recimo Promete i podržavaju, mnogo ljudi koji čitaju Ivana Lovrenovića, mnogo ljudi koji će doći da čuju Envera Kazaza, nekada Dubravka Lovrenovića dok je bio živ i tako dalje i tako dalje. Samo se referiram na neke promocije na kojima sam ja sudjelovao. Da. Tako da zanimljivo je to mjesto. Isto je zanimljivo još ovo kad smo već kod tog rodnog kraja. Ovo selo Rumboci gdje sam ja dijelom odrastao paralelno,
škola,
paralelno sa Zahumom. Mislim, to je to moje drugo selo, zapravo. Ona je prilično onako ozloglašeno, čak i unutar općine Prozor Rama. Ima jedan vic tamo koji kruži, kaže, došao čovjek na polaganje testova za vozački i nacrtana je neka situacija na raskrsnici i pita ko ovdje ima prednost. On napisao Rumbočani. Tako da oni su u tim tamo okvirima onako prepoznati kao malo napržiti ljudi, kao ljudi s kojima nije zezancije, koje ti je bolje da pustiš i ide svojim putem. A s druge strane, iz tih Rumboka dolazi nevjerovatno, nadprosječno mnogo sjajnog svijeta. Otamo je, recimo, kad gledam ukupno Rumboc i Zahum, to je nekako jako su bliske, bliska ta sela, da sad ne ulazim u detalje. Otamo imate, recimo, Ivana Šarčevića, koji je poznati profesor teologi, ljudi ga ovdje jako voli.
Da.
Bivši provincijal Bosne Srebrene je isto Otamo. Onda ima jedan profesor koji je sad doktor građevine, koji je sad u Minhenu.
Da.
I da ne nabrajam dalje. Da. Nevjerovatno mnogo iznad prosječno kvalitetnog svijeta dolazi otamo, paralelno sa ljudima koje ti je nekako sigurnije da ih zaobiđeš u putu.
Da ih izbjegavaš. U Sarajevo dolaziš i upisuješ prirodno-matematički fakultet. Kako ti izgledalo Sarajevo? Da.
Pa ja sam upisao taj fakultet 2009. godine. Došao sam tu da živim u septembru te godine. I prije toga sam nekoliko puta bio u Sarajevu. Tada je jedan od braće tu studirao, pa sam bio malo radi njega i znao sam doći zbog nekih matematičkih takmičenja koja su se tu održavala kad sam bio treći i četvrti razred srednje škole. I najprije ja nisam ni trebao da dođem u Sarajevo. To je bila neka moja, jedan od mojih iracionalnih momenata u životu. Ali ono, kad imaš osjećaj kao da te nešto zgrabi i kaže ti trebaš to uraditi, ti pojma nemaš zašto, ali ko da te neko drugi vuče prema tome. To se meni stvarno desilo sa Sarajevom. Ja sam svo vrijeme želio i o tome sam razmišljao od osnovne škole. Ne da upišem matematiku, već da upišem fiziku. Meni je fizika bila prvi izbor od sedmog razreda kad sam je prvi put imao, sve do samog kraja četvrtog razreda gimnazije. I želio sam studirati fiziku u Hrvatskoj.
Na.
I tetka u Zagrebu je bila čak i sobu pripremila za mene i mogao sam imati besplatan smještaj.
Na.
I tako dalje, i tako dalje. Ali eto, ima ta neka, ovo govori metaforički, ne vjerujem ja u nadnaravne sile koje te uzmu pa vuku. Govori metaforički, ta neka nadnaravna sila.
Odjednom si odlučio da ipak u Sarajevo dođeš.
I ja odlučio da dođem u Sarajevo i nakon što sam odlučio da dođem u Sarajevo, onda sam u razgovoru s nekim prijateljima zaključio da je u Sarajevu bolje studirati matematiku nego fiziku, jer se fizika tada, ne znam kako je sad, ali tada se nije mogla po infrastrukturi, po uslovima koje pruža, mjeriti sa sa nivom na kojem bi fizika trebala da bude. Danas je se to vjerovatno promijenilo u međuvremenu.
Vrlo lako si se uključio u nastavu. Ti si dakle došao sa odličnim temeljem iz osnovne škole, iz srednje škole, vrlo, vrlo lako si se uključio, nisi se osjećao ni malo inferioran spram recimo ljudi koji su dolazili iz većih, škola je na dobrom glasu i tako dalje. Vrlo lako se uključio, odmah si počeo da dobijaš dobre ocjene, je li tako?
Pa, dužan sam na ono jedno pitanje, kako mi je izgledalo Sarajevo, otprilike je tako bilo formulirano. Pa, izgledalo mi je jako veliko i strašno, moram priznat, što očekivano je da je takav osjećaj. Dolaziš iz jednog malog mjesta gdje ti je sve široko. Ti kad pogledaš tamo na Zahumu iz Rumboka oko sebe, ti vidiš Radušu, vidiš Vram planinu, vidiš, popneš se malo više i vidiš Kamešnicu, još malo više i vidiš planine iz Hrvatske neke. I to je, jednostavno imaš, osjećaš se komotno i da ti je sve široko. I odjednom dođeš u jedan veliki grad koji je u svakom smislu, odjednom je život postao tijesan.
Da.
Moraš da gledaš gdje staješ, moraš da stalno pratiš semafore, moraš da gledaš kuda se krećeš. I još sam bio dosta uplašen, stanovao sam na početku na Grbavici dole u domu na Kovačićima. I čuo sam dosta priča da je Grbavica jako opasna, da ima puno džeparoša, da nije dobro da se krećeš sam, pogotovo po noći. I nekako mi je trebalo dosta vremena, možda čak i cijela prva godina, da se oslobodim tih strahova, da se konačno krećem kretati
da.
Sa pretpostavkom da mi ništa neće biti, a ne da, s pretpostavkom da će mi nešto biti.
Naš zajednički se... prijatelj, Lado, on je recimo kad je kao dječak koji dolazi u Zenicu, znaš, i nedavno prije par godina ponovo je bio, i kaže kao ona je njemu uvijek izgledala kao Chicago, malo se i plašio, i kaže tamo kad god dođe, i mi smo dakle sjedili već sad, već kao muškarci u godinama, on kaže i dalje se osjećam tako, malo mu je to, da. Ali na drugoj godini ti već pokrećeš Prometej, na drugoj godini fakulteta, zašto?
Opet sam ostao dužan nešto. Samo, ne, želi, jesi, samo ne želim da,
da
slušatelji,
ne
odnosno
da, da.
Gledatelji misle da izbjegavam.
E, hvala ti što si imaš da, veću koncentraciju od mene.
E, vezano da. Za to kako sam se uključio brzo da. U nastavu, to je isto bila jedna moja predrasuda vezana da. Za Sarajevo, a to je da studenti koji dolaze iz Sarajeva su zapravo mnogo bolji od mene. Da, da. Su mnogo više naučili tokom da. Prethodnih nivoa obrazovanja, da su mnogo talentiraniji, da su mnogo upućeniji da. U te stvari, ali vrlo brzo sam shvatio zaista da nije tako. Tako da...
Može zašto je matematika egzaktna nauka, jel? Ona je svuda ista, jel tako?
Pa da, ali ipak je bitno kakav se temelj izgradi tokom školovanja. Očito da je u mom slučaju temelj bio malo čvršći nego što sam mislio.
Tako da je dobro što smo pomenuli ovoga nastavnika iz Bugojna, jel da?
E, dobro je što smo ga spomenuli, dobar je bio. Da. I drugi nastavnici su bili dobri i u srednjoj školi je isto bilo okej, mada tu ima jedna specifična priča vezana za srednju školu. Ajde. Ali to ću ti reći, ako želiš odmah, ako želiš poslije onoga o Prometeju.
Poslije o Prometeju, vjerovatno su tu i neki problemi, jel da, ili tako nešto?
E, nisu problemi, nego kad sam završio treći razred gimnazije, onda sam otišao na Zahum i brat i ja smo cijelo ljeto od cirka 15.6. do cirka 31.8. gotovo svaki dan smo bili kod ovaca.
Da.
E sad, uljeto ti kad čuvaš ovce, postoji period dana koji se zove plandovanje.
Da.
To je period koji je jako vruć, nakon što napojiš ovce, izgrabiš im 100 kanta vode u korita, znači su pašnjaci neđe tamo nekoliko kilometara od kuće, u čijoj blizini se nalazi i štala. I to plandišće je bilo na početku šume, onako da. Čisto malo pozicioniram stvari. I onda kad dođu ovce da planduju, ima nekoliko sati, zavisno od konkretnog dana koliko je vruć i sparan, ima nekoliko sati kada ovce leže, e onda i ti ovaj si slobodan.
Da.
Tako da smo i brat ovaj mlađi i ja za vrijeme tih plandovanja pročitali i naučili, što bi se u nas reklo, Boga oca. E, ja sam te godine kad sam završio treći, ranije sam neke druge stvari učio, recimo kad sam završio prvi gimnazije, čitavo ljeto sam učio grčki. Sad se čudi što grčki, zato što sam blesao, šta ja znam što. Bolje je bilo da sam učio...
Sad znaš grčki?
Ma naravno da ne znam.
Ali
dobro, znam pisat, znam neke stvari iz gramatike, znam čitat, ali... To je...
Dakle, znaš grčki,
trebalo bi ovaj učit 5-10 godina intenzivno, grčki je jako, jako težak jezik. E, kad sam završio treći razred, tada sam uzeo matematiku za četvrti razred i uradio sve. I onda kad smo krenuli u školu, ja rekao svom profesoru Zadri, rekao, evo, sve uradio za četvrti razred. I onda on kaže, pa dobro, super, aj to, šta da ti kažem, eto, hajde, dolazi onda kad ispitujemo da možeš odgovarati, nemoj propuštati kontrolni i tako. Tako da, eto, to je isto mi jedna onako...
Ali opet si sam sebe pripremao, jel, ispade, imao si baš tu volju.
Pa jesam,
za znanjem,
imao sam tu volju, ali pitanje je da li bih je imao da sam, zato to spominjem, mislim, ovo kad bi izolirao iz konteksta, bila bi jedna glupa, neskromna priča.
Da, da.
Ali u ovom kontekstu, ono, tačno hoću reći da možda da sam odrastao negdje drugo.
Da.
Možda da su moji roditelji bili neki gradski ljudi sa pravničkim i ljekarskim poslovima, da, možda ja ne bih imao tu motivaciju. Možda bih ja ta ljeta provodio ne u učenju grčkog, fizike i matematike, nego u, ne znam ti ni ja šta, šta rade djeca, tinejdžeri koji odrastaju u gradu tokom ljeta.
Saznaćeš kad sin naraste.
Eto, iskreno se nadam da ćemo se dočepat nekog sela i da ću im nabaviti poneku ovcu da čuvaju.
Da ćeš im omogućiti period plandovanja, jel? Reci mi, ali zašto si pokrenuo Prometije? Dakle, to je druga godina, tek si se snašao, nova sredina, i pronašao si vrijeme da pokreneš vlastiti portal. Ali on je na početku, je li tako, on je bio usmjeren na dešavanje u prozoru, gore, rama, mislim, taj. Nije bio, tek poslije on se okreće, je li, kompletnoj Bosni i Hercegovini.
To je djelomično tako, da? Ali svašta ću ja tebi sad otkriti u ovoj emisiji. Koliko još imamo,
nemoj da
predugo traje, šta ću svašta ispričati.
samo reci.
Ta ideja da napravimo ono što je kasnije nazvano Prometije i počelo funkcionirati na taj način se pojavila nekad, baš ovih dana je 13. rođendan Prometija. Sad, danas ili sutra, čini mi se, je 13. rođendan. Eto, od 2011.
Tortu
godine to ide. Nekih 4, 5, 6 mjeseci ranije smo zajedno sa mojim bratom koji je tada tu studirao, još nekim ljudima koji su bili studenti u Sarajevu, danas su na svim stranama svijeta, jedino sam ja ostao još uvijek tu kao najgori od sve djece, i mi smo željeli napraviti neki mediji, portal koji je vezan za ramu, vezan za cijeli taj prostor općine Prozorama, da budemo nekako opozicioni glas onim dominantnim lokalnim medijskim glasovima koji su tada tu postojali. No, nekako smo shvatili da ti lokalni portali su u prvom redu nacionalno obojeni u negativnom, uglavnom u negativnom značenju tog pojma. I u drugom redu su trivialni, banalni. Ono što oni smatraju pod kulturom, to su, njima je kultura prva pričest, krizma, mevlut i tako dalje. To je njima kultura. Nekakva vjersko-folklorna dešavanja. I onda smo mi shvatili da bi možda bilo dobro da napravimo neki portal koji je vezan za to područje, koji tretira lokalne teme, ali da ova kulturna politika, da je tako nazovemo portala, ne bude slikanje misa i mevluda, nego da bude upućivanje ljudi u neke misaone tokove.
Da
imamo tekstove vezane za popularnu nauku, filozofiju, književnost, da donosimo takvu vrstu kulturnog sadržaja. I to je funkcionirala, ta kombinacija lokalnih tema i ove svjetske kulturne politike neko vrijeme, ali onda je ovaj drugi dio naprosto pojeo ove lokalne teme i shvatili smo par godina poslije, nije to bio jasan rez, ali nekako se do 2014. su stvari bile prilično jasne, da trebamo izbaciti tu lokalnu orijentaciju, tim više što se već bilo, što se već bilo i nakupilo godina kad nismo živjeli tu.
Da.
A
ti si uglavnom sarađivao sa autorima koji su bili s tog područja na tom početku.
Pa na tom samom početku, da naravno, jer nismo mi imali, nismo imali ikakvih financija, nismo imali neku veliku vidljivost na teritoriju cijele BiH, naravno.
Da.
Tako da, ali malo pomalo je simbolički rečeno Sarajevo pojelo prozor. Tako da smo postali sarajevski mediji u tom nekom smislu.
Ali odmah na početku nastaju prvi nesporazumi sa čitaocima. I kad ste bili usmjereni samo na Ramu, nastaju prvi nesporazumi, je li tako? Prijetnje, dolasci pred porodičnu kuću i tako dalje.
Bilo je toga, malo sam se nasmio kad si rekao nesporazum, pa precizirao si.
Da.
Bilo je to mislim period kada su moji roditelji i oni ostali iz obitelji koji su tada dole živjeli stvarno na različite načine doživljavali neugodnosti. Sad ne želim puno o tome da pričam, bilo i prošlo i nema potrebe sada gradimo neku mitologiju oko toga.
Kako su oni ali, to doživljavali?
Ali bilo je stvarno zeznutih situacija, znaš, kada nekakav Hosovac, neki crnokošuljaš za kojeg znamo da je gadan tip, kada on prijeti da će zapaliti štalu, da će zapaliti sjeno, da će...
Kako tvoja porodica reaguje na to?
Pa,
da li si imao podršku tada?
Nikad mi nisu uskratili podršku, ali nije im bilo nikad drago zbog toga. Pogotovo mami. Ona to mnogo intenzivnije doživljava i sa više straha. Mislim, bilo je i dolazaka pred kuću i raznih drugih tako prijetnji. Ja sam jednom to, eto to ću sad reći, neću više nikad. Čak sam jednom, to je bila 2012. ja mislim da je bio maj te godine, da sam jednom pod policijskom pratnjom došao kuće. Baš se bilo nešto mnogo zagužvalo. Ali eto,
ozbiljna bila prijetnja.
U međuvremenu su me, pa mislim, ozbiljno mi prijetio čovjek koji je izišao iz zatvora. Dakle, ima formalno pravni dokaz da je gadan tip.
Da je spreman na sve.
Tako da,
a razlog je bio?
Pa razlog je bio standardna priča, zato što si Balija i Turčin i što više voliš Bosnu nego Hrvatsku i što bla bla bla. Da. Mislim, to su standardne standardne uvrede. Mislim, uvrede i standardne gluposti koje nisam dovoljno obrazovan da takve stvari mogu nazvat pravim imenom osim budalaštine.
Ali dakle, bio si tada, si bio, jel kako to, kad Turčin, jel tako, više voliš Bosnu nego ovo, ali čim si odlučio da pišeš, da se okreneš drugim strankama, onda su te drugčije nazivali. Postaješ UZP-ovac, jel tako? To je pripadnik udruženog zločinačkog poduhvata, što je ratni zločinac, da skratimo, jel tako? Čitava tvoja porodica je karcinom, čiju metastazu treba zaustaviti. Kako si to istrpio?
Pa... nekako su mi takve stvari dolazile u dozama. Da. Mnogo puta. Mislim, ja sam vrlo brzo je to krenulo pomalo, ali nije bio neki veliki intenzitet tih udara. Recimo, prvi tekst koji je bio tako intoniran u tom smislu koji sad govoriš, nije tada postojala još etiketa UZP, ona je nastala 2017. Tako da tada su išle neke druge etikete, ali tada je na stranici Rijaseta 2012. je nekad izišao tekst protiv mene koji je da se radi o nekome drugom, sjeo bi i smio bi se, kakve su to bizarne konstrukcije. I nije bilo neke velike priče oko toga, nisam ništa neugodno doživio zbog toga, ali nekako se kroz takve stvari...
Ja se toga i ne sjećam, vjerojatno možda nisam ni uočio. Jel?
Pa moguće
nije
da
to izazvalo toliko.
Nije ništa izazvalo, kretalo se malo u okviru oficijalne strance Rijaseta i možda je SAF prenio i to je bilo to. Ali to spominjem čisto onako da... stvari koje su mi se desile kasnije ovdje nisu došle iznenada, pa da me odjednom sve to zapljusne, nego zarana sam kroz male ove neke primjere shvatio ono, pripremio se,
da,
shvatio da. Kako neke stvari funkcioniraju. I onda kroz 2017. 2018. intenzivno je bilo, pa onda je opet bilo intenzivno u ljeto 22. Tada je ta priča koju spominješ oko karcinoma i tako dalje, ali tada smo mi otišli u Španjolsku pa se nismo naročito stresirali oko toga.
Kroz svo to vrijeme ti ne zapostavljaš ni naučnu karijeru, ti doktoriraš, jel da, otprilike?
Pa živio sam vrlo intenzivno i danas živim još intenzivnije, da. Zato što imam porodicu, imam dvoje djece.
Da.
Tako da...
Doktorirao si u Americi?
Doktorirao sam u Sarajevu, moj mentor je profesor u Americi,
da.
Ali ja sam u Sarajevu upisao treći ciklus studija, nakon što sam upisao nekih 2-3 mjeseca poslije sam upoznao Ismara koji je od nas porijeklom, ali tamo je u Americi završio srednju fakultet, doktorirao i profesor je na jednom koleđu u Massachusettsu. Tako da mi je on bio mentor, ja sam sa njim radio i bio sam i dva puta dva proljeća tamo u Bostonu i tako. Ali oficijelno doktorirao sam na Univerzitetu u Sarajevu. Ono mi je, kroz taj program sam prošao i oni su mi izdali diplomu.
Da. Da li su te prijetnje prerasle u nešto više? Da li si imao baš fizičkih nekih ugrožavanja i to?
Pa ne bih volio stvarno puno o tome,
da
zborimo. Okay. Bile... Čak i nekih neugodnih situacija tog tipa, koje srećom nisu eskalirale, zato što možda i to sreća što sam seljačko, brdsko-planinsko dijete, što nekako znam u nekim situacijama kako da se postavim i kako da apsorbiram nečiji bijes.
Najavio si odlazak iz Bosne i Hercegovine. Da li zaista odlaziš?
Ne znam 100%, ali postoji ozbiljna vjerovatnoća preko 80% da hoću. Naravno, to će se dogoditi onda kad mognemo otići na posao, jer ja ne mogu sa suprugom i dvoje djece otići negdje grlom u jagode.
Da.
I blizu smo toga, mislim. Mogu reći nažalost, zato što sam toliko mnogo života posvetio i ovom ovdje prostoru i ne znam...
Žao ti je što si prinuđen da ideš.
Pa žao mi je, ali mislim stvarno mi je žao i da nemam djece, vjerovatno me ništa ne bi moglo prinuditi. Sve bih ja nekako uspio da istrpim, da amortiziram i tako dalje, ali... Mislim da bi to najbolje bilo za njih i mislim da bi bilo neodgovorno ovakav kakav jesam i u svemu ovome da zbog te neke svoje vezanosti i ljubavi spram, mislim sad to glupo zvuči zato što ljudi koji pričaju da vole Bosnu su uglavnom hohštapleri i kriminalci koji truju okolinu oko sebe. Ali mislim da to za sebe mogu reći u nekom finom značenju tog pojma.
Da voliš Bosnu.
I bit će mi žao.
Da.
Ali mislim da pogotovo iz ovog zadnjeg što se dešavalo, mislim tolika sila jedna svačega negativnog koja se sručila. Naučio sam lekciju.
Ali
stvarno, mislim da mi je to
značajnu podršku.
Dobio sam podršku, ja ne znam da iko ikad dobio takvu podršku ovdje i stvarno sam zahvalan zbog toga. I,
nije bilo džaba dakle, jel?
I to je,
sad tvoj angažman.
I to je stvarno pokazatelj da ovdje ima jako mnogo dobrog svijeta. Samo je pitanje koliki je njegov uticaj na mogućnosti promjene političkog konteksta i na mogućnosti neke društvene transformacije. Tu sam malo pesimističan. Tako da, ja mislim da u Sarajevu Ali mislim, na kraju krajeva slično i u drugim mjestima, da. To možemo reći i za Beograd, možda da. Više nego igdje na Balkanu, u Beogradu ima ovaj slobodno mislećeg, pametnog, intelektualnog svijeta, ali jednostavno ili u Sarajevu ili u Beogradu ili u bilo kojem drugom gradu ovdje, premalo je to da bi moglo dovesti do društvene transformacije.
Da. Ali mi već sad možemo najaviti, ali gdje god da odeš, ti nećeš odustati od društvenog angažmana, jel da?
Pa, to su moje dvije boljke i da. Mislim da se teško mogu njih riješiti. Prva je ova koju sam spomenuo, jeli, jedna vrsta ljubavi, vezanosti, afektivnosti spram da. Bosne. I to je nešto što sa čim sam odrastao i što me je formiralo i što nosim u sebi da. U nekom finom smislu, da. U zavičajnom smislu i tako dalje. Ali i druga stvar je potreba da budeš društveno angažiran. Dakle, da ne šutiš oko nekih stvari oko koje drugi vole da šute. E da. To je neki...
I to ćeš uraditi i u novoj sredini.
Pa prilično sam, prilično da. Sam siguran da hoću. Samo mislim dok te nova sredina prepozna, dok te nova sredina uzme na zub, ja ću već imati 45 godina i onda još jedna, dvije sredine i završio sam svoje.
Franju, gdje god bio, želim ti puno sreće. Zaista. I puno ti hvala na ovom
gdje
razgovaru.
God bio, bit će mi žao što neću biti blizu vas.
Hvala ti na tome. Eto, bio je to taj tihi profesor matematike o kojem sam pisao u onom tekstu.